E tani dëgjues të nderuar, mesazhin e Krishtlindjes dhe urimet do të dëgjojmë nga i peshkvi i ri i Kosovës, im zot Dodë Gjergji. Të gjithë qytetarët të mënyrë të veçantë besimtarët katolik të kësaj zone të Kosovës se presin me padurim porosin e bariut të vetë të ri im zot Dodë Gjergji. Ta dëgjojmë.
Ardhja e Zotit ton Jezu Krishtit në botë dhe mishrimi i fjales e Zotit që të jetë dhe të banoj ndër ne, ka qenë dhurata më madhe që hyu i ka dhanë njerëzimit. Festimi i përvjeshëm i Krishtlindjeve është një përtrirje e shpresës së përhershme që hyu e ka mbjellën në zemrat tona që besojmë. Sigurisht që këto Krishtlindje për mua janë të veçanta dhe unë në këto Krishtlindje të veçanta pa pra lutë Zotin që të më ndrit me dritën e shpellës e Betlehemit që të mundem sa më mirë të ju pri besimtarve, por edhe të jemi së bashku me besimtarët shembull i paqes dhe i dashurisë për të gjithë. Për këtë bërim paqe dhe dashurie, që e nxjerrimi dhe e fitojmë prej Zotit tonë Jezu Krishtit, ka nevojë çdo individ, ka nevojë çdo familje jona, e sidomos ka nevojë i tërë populli jon, i cili duke i ndërtuar të ardhmën e vet mbi faljen dhe paqen, pret të realizohet aspirata shekullore që të marr fatin e vet në duart e veta. Në fund me kënaqësi, dëshiroj të përshëndes dhe të ju përcjell urimet e mia besimtarëve të diocezës së Sapës, të cilëve deri më tani ju kam shërbyer me dashuri. Me të njajtën dashuri, dua të ju përcjell urimet e mia edhe qytetarëve të Kosovës, në veçanti katolikëve që e festojnë me gëzim këtë fest, që të jenë të vërtet ata të cilët do të dinë dhe do të duan të dëshmojnë Krishtin. Por jo vetëm atyre, të gjithë njerëzve vëllim të mirë, ju uroj përzemërsisht Krishtlindjet dhe vitin e ri 2007.